Virðulegi forseti, það er nú holt að rifja það upp að hálfu stjórnarandstöðunni og hálfu okkar í samfylkingunni var ítrekað boðið fram að þetta mál er tekið fram fyrir þá götóttu tillögu afturköllun aðildar umsóknar sem að ríkisstjórna meiri hlutin heimtað að fá að ræða hér alla daga, dag eftir dag eftir dag og hefur núna hegst á að koma í gestu. Virðulegi forseti, það er síðan ástæða til að koma hér aftur upp í ræðustólum þess atkvæðagreiðslu til að vekja líka athygli á því að það var fullt af öðrum gjaldskrárhækkunum síðustu áramót sem stjórnarmeirihlutinn kýs að gera ekkert við. Yfir 20% hæstu hækkanir í komugjöldum í heilsugæslu. Við þeim er ekki snert. Það er dapurlegur vitnisburður að sjá þessa forgangsröðum stjórnarmeirihlutans og þegar maður horfir á þetta frumvarp þá liggja líkur að því að líklega er það eina sem fólk mun verða vart við í gjaldskrárlækkunum vegna þessa frumvarps er í áfengi og tóbaki og það getur ekki talist réttlætanlegt framlag til verðstöðuleik í landinu og að síðustu þá munum við flytja við þriðju umræðu frekari breytingar til úr þetta mál.